Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Čeh Pavel Trojan, saradnik Poljskog instituta u Pragu.
100 godina posle sarajevskog atentata Česi počeli da se raspituju šta su radili njihovi dedovi za vreme Velikog rata. Odgovor često bude, neuspešno su se borili u Podrinju sa srpskom vojskom. I to su samo neki od razloga zbog kojih Česi odlaze sve više i više u državu, za koju su samo do pre par godina bili uvereni da je previše opasna.
Podsećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. U Beogradskom domu omladine otvorena je prodajna izložba fotografija deci iz prihvatilišta koje je potreban novi dom.
Nova kuća, jer ovo je stvarno malo, ta kuća bi nam mnogo pomogla.
Da ima više kreveta i nemamo mnogo mesta, četvore deca spavaju u boravku, a ostali u sobu sobama, jo? Nije okej.
Okay. Pratili smo promociju knjige i muzički spektakl, čiji su autori mladi Romi. Jedna od njih, Kristina Mustafić, ne bez gorčine, poručuje.
Iako smo Romi, možemo da pišemo i da budemo maštoviti i kreativni.
Posjetili smo i kuću Alekse Šantića u Konjicu, nacionalni spomenik koji se pretvara u ruinu. Jasmika Džumhur se nada.
Nadam se da ćemo to uspjeti obnoviti i da će živnuti ponovo ova Šantića vila, što zaslužuje sigurno, ne samo zbog tih imena, nego i zbog građana i zbog naraštaja budućih.
O izradi starog namještaja u Nikšiću.
Kako ljudi saznaju da mi to radimo, pa nam donose stari namještaj. Stavljamo život, i to je lijepo da kažem, u taj stari namještaj. Znači nešto što je odbačeno, ide nova priča.
A čućete i kako su učenici u jednoj seoskoj školi na Zlatiboru zavolili istoriju, snimajući filmove u kojima sami glume.
slobodnaevropa.org.
U nastavku najprednevni koji je vodio Pavel Trojan, bivši češki novinar, sada saradnik u Poljskom institutu u Pragu.
Subota, 29. novembar. Svake godine u slično vreme, već od 1962. godine, nekoliko miliona Čeha uključi televizor da ogleda najpoznatije i najstarije pop muzičko takmičenje u ovoj regiji, Češki slavuj. Za mene je to samo potvrda teze da su Česi, iako poznati u Europi kao manje više liberalan narod, uglavnom zbog seksa i droge, rekli bi zli jezici, itekako konzervativni. Za razliku od Srba, Hrvata ili Bošnjaka, mi uglavnom nemamo Boga, ostalo je nekako i slično. Pevač Karel Gott, koji zaista jeste odličan, je ponovio svoj trijumf ponovo osvojivši nagradu za najboljeg češkog pevača i to ni manje ni više po 39. put. Mene je to sve na neki neobjašnjiv način podsjetilo na nedavne izbore u BiH. Razmišljam o tome kako većina ljudi bira neki jučerašnji ili današnji status quo. U Češkoj u pop muzici, u BiH u politici. I boje se i bilo kakve promjene. Šteta za nas sve. Nedjelja, 30. novembar. Nedjelja je dan kada se ništa ne djela, znači ne radi se. Od kada imamo decu, trudimo se da svaku nedjelju provedemo porodično, bar malo, ako ne moram da odem na posao ili nismo na izletu van Praga. Sve više i više Čeha se zalaže da se u nedjelju ne radi uopšte. Za vreme komunizma nedjeljom se nije radilo, niti puno išlo u crkvu. Demokratija i kapitalizam, sestra i brat ili možda daleki rođaci, su osim starih crkava otvorili i nove. Super, hiper, giga, mega supermarkete. Nedjeljom kod praških supermarketa ne možete da nađete mjesto za parkiranje. Svi sa poštovanjem pričamo o Njemačkoj, gdje je nedjeljom maltene sve zatvoreno, pa sednemo u kola i odemo na shopping. Mi smo se danas borili na svoj način. Otišli smo na dugi zajednički ručak u restoran sa dve druge praške češko-srpske porodice. Dugo se nismo vidjeli i bilo nam je mnogo lepo, pa smo se dogovorili da i u buduće zajedno provedemo lagane i mirne nedelje. Supermarketi su danas imali o nekoliko mušterija manje. Ponedjeljak, 1. decembar. Ujutru sam otišao u češki radio da snimim emisiju oko mog vodiča kroz Bosnu i Hercegovinu, koji je nedavno objavljen. Sedimo u studiju i razgovaramo o tome kako na češkom jeziku postoje turistički vodiči kroz neke daleke destinacije kao što su Reunion, Mauricius ili Šri Lanka, A kako je posljednji češki vodič kroz Bosnu i Hercegovinu napisan daleke 1912. godine? Česi su posle 1878. godine odigrali veliku ulogu u novoj gradnji Sarajeva i drugih gradova naše tada zajedničke države. Češki arhitekt Karlo Paržik ili Karel Paržik ima čak svoj trg u bosanskom glavnom gradu. Kada se tome doda činjenica da su 100 godina posle sarajevskog atentata Česi počeli da se raspituju šta su radili njihovi dedovi za vreme velikog rata, odgovor često bude: neuspešno su se borili u Podrinju sa srpskom vojskom. I to su samo neki od razloga zbog kojih Česi odlaze sve više i više u državu za koju su samo do pre par godina bili uvereni da je previše opasna. Nadam se da smo današnjom emisijom ulili hrabrost i drugim sugrađanima koji su se smorili od savršenosti turizma na zapadu Europe. Utorak, 2. decembar. Večeras će 3 super jazz benda iz Poljske u praškom klubu Jazz Dog svirati koncert koji smo organizovali kao Poljski institut u Pragu. Ovo nije prvi put da razmišljam o tome da se u Pragu organizuje kulturni institut južnoslovenskog regiona koji bi uz određeni pravni status i sredstva mogao da organizuje slične koncerte na balkanski način. Sale bi bile pune, Balkan je u Češkoj egzotičan i popularan. Znam da je odgovor ne i znam da takav institut nikada neće biti osnovan jer je mržnja ušla i u kulturu. Na sreću ima u Pragu mnogo ljudi koji se bave organizacijom bosanskih, hrvatskih, makedonskih, slovenačkih i srpskih koncerata, pozorišnih predstava i sličnih događaja. Čulo se u posljednjih 20 godina puno o tome kako je taj ratni nacionalizam došao ili se ponovo našao u Australiju, Ameriku ili Njemačku. Češka je ipak ostala jugoslovenska. Uveče je na TV-u emitovan film Sarajevski atentat. Zašto baš danas, pitam se. Taj film iz 1975. godine čehoslovačko-jugoslovenske produkcije mi je jedan od omiljenih. Glavnu ulogu je odigrala zvezda, glumac Christopher Plummer. Sreda, 3. decembar. Popodne sam sa porodicom otišao u Severnu Češku u planinsku kuću kod grada Jablonec na kurs dece sa autizmom koji traje sve do subote. Deja vu. Vratio sam se 25 godina nazad. Sve nekako miriše ili bolje rečeno smrdi na taj mentalitet ljudi koji su posle Drugog svjetskog rata zauzeli kuće od Nemaca. Nemci su bili protjerani, isto kao u Bačkoj odakle mi je žena. Kada osjetite da je vašu kuću izgradio vaš deda, drugačije je nego kada znate da je deda kuću dobio jer je 1945. prvi došao u neko nemačko selo u planinama. Možda mi je tih 25 godina u Pragu i na studijama u inostranstvu prošlo previše brzo i zaboravio sam da se svet vrti negde brzo i negde polako. Četvrtak, 4. decembar. Operator T-Mobile se pre nekoliko dana pojavio na TV-u sa reklamom gde Čeh, glupan, priča sa Poljakom koji ga pokrade. Odgovor iz Poljske ambasade je došao u medije za nekoliko sati. Zamislite umjesto T-Mobile i Poljske ambasade druge subjekte i situacija je svakodnevna gde god da se nalazite na svetu. Uz jednu razliku, poljski mediji su brzo preuzeli vest da ih neko, češki T-Mobile, kao naciju vređa i odjednom su masovno počeli da prete T-Mobile u Poljskoj, koji nema veze sa češkom reklamom iste firme, da odstupaju od ugovora i prelaze u konkurentske firme. To što se desilo je neverovatno. U roku od 24 sata je T-Mobile došao sa izvinjenjem i reklama više ne sme na TV. Zamislite novčanike nekoliko miliona ljudi u nekoj državi koji su u stanju da promene mišljenje velikog nadnarodnog kolosa T-Mobile u roku od 24 sata. To je oružje. Mislim da smo u Češkoj, zahvaljujući našem severnom komšiji, doživjeli nešto potpuno novo uz jednu sitnicu. Mi se nećemo nikad ujediniti ako nas bude neko prikazivao kao lopove. Nama bi to bilo svejedno. Petak, 5. decembar. Petak, izuzetak, kažu moji balkanski prijatelji iz Praškog udruženja Lastavica. Neka nam svima bude izuzetan ne samo petak, ali svaki pojedinačni dan u životu.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodio Pavel Trojan, bivši češki novinar, sada saradnik u Poljskom institutu u Pragu. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Marija Vicković, glumica iz Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Zbirka priča iz života mladih Roma promovisana je u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Oni sami su pevali, plesali, čitali svoje kratke priče. I sve to u maniru poznatih svjetskih mjuzikala, prenosi naš reporter Milan Ešić.
Žele mladu da me daju, da li želim te pitaju. Ja volim nekog drugog, ali oni to ne znaju. Sve ono što sam ja, nek se čuje, nek se zna. Ponosna sam ja na sebe, ovo je sad moje vreme. Ako veruješ da mogu, dobrodošli.
Muzičko-scenski spektakl koji kreativnošću i atmosferom ne zaostaje za profesionalnim teatrima. Utisak je posle performansa koji je pratio predstavljanje knjige čiji su autori i ilustratori mladi Romi. Pokazali su da su podjednako dobri plesači i pevači kao i pisci, izvodeći numere protkane tradicionalnim romskim melosom. Novoobljavljena knjiga sadrži priče Roma iz Beograda, Niša i Novog Sada u kojima su opisali svoje očekivanja, strahovanja, želje i potrebe.
Za poklon bih volio da dobijem igračke, slatkiše, telefona Dodir i malog terijera. Malog terijera bih dao mom bolesnom bratu, on ima Downov sindrom. A najviše od svega bih volio da moj brat ozdravi. Deda Mraže, volio bih da mojoj porodici daš sreću i zdravlje.
Delić je objavljenog pisma 12-godišnjeg Jovana Anđelkovića, Deda Mrazu, koji je uz malu tremu pročitao javno. Posle ovog prvenca, kako nam je rekao, nestrpljivo čeka nove radionice kreativnog pisanja, jer želi da uveća svoju zbirku.
Pisao sam pismo Deda Mrazu zato što bi mislio da je to stvarno.
Kaži mi, kakav je osjećaj pisati priče?
Srećan, veseo.
Planiraš da pišeš još?
Da.
Okay, pišeš već neku priču?
Ne, ali mora da idemo na radionice.
Predrasude i beg, dve su priče 17-godišnje učenice Kristine Mustafić. Kristina kaže da je svojim pisanjem želela da se suprotstavi stereotipima o Romima za koje smatra da su i dalje duboko u svesti ovdašnjih ljudi. Stereotip ne sme biti kriterijum procene čoveka, upozorava mlada spisateljica.
Mnogi ljudi, kada čuju reč Rom, imaju već predrasude da je to čovjek koji smrdi, koji laže, krade, znači ono sve nešto najgore. I onda ja tu spomenjem i pričam da nije tako, da treba ih upoznati, pričati se njima, družiti se, provoditi vreme s njima i onda vidjeti da nije tačno, da i ostali ljudi kradu, ostali ljudi lažu, da nije bitna ni boja kože ni ništa.
Dela ovih mladih umetnika prevedena su i objavljena na engleskom, nemačkom i francuskom jeziku, što ih je učinilo dostupnim širokom auditorijumu. Nena Milojković, jedna od profesorki koja radi sa mladim Romima, kaže da im to mnogo znači jer su pokazali da su deo sveta, a ne marginalizowana kategorija u koju ih društvo i dalje smešta.
Trudimo se da im pomognemo da ostanu u školi, da postignu što bolji uspeh i da nastave svoje školovanje, jer to je nešto što nije karakteristično za njih. Zapravo mi kao nacija, ali i svi van naše zemlje, ne vide njih negde na nekim visokim pozicijama. Oni pokazuju da i tekako mogu završiti školu, nastaviti školovanje, biti značajan deo našeg društva.
Drugu po redu, slobodno se može reći antologiju mladih pisaca, prate fotografije iz zbirke Iza pruge, čiji su autori dečaci i devojčice. Fokus su slike železničkih pruga, koje simbolizuju put iz centra grada do romskih naselja. Tajne fotografije deca su učila od Ferranta Ferrantija, francuskog fotografa i arhitekte.
I know that they are so full of energy.
Toliko su zračili energijom i istovremeno bili spremni da slušaju i uče. A to je moguće samo ako sve delite sa ljudima. Zajedno smo provodili vreme, objasnili su mi šta je njihov život. Ostavili smo klišeje iza sebe i dali sebe jedni drugima.
Just to share something.
Uz pisanje, fotografiju, muzika i ples su također edukativni programi u Grab fondaciji, čiji je cilj obrazovanje Roma. Odobrani su kao oruđa kojim se mladi pripadnici jedne od najugroženijih manjinskih grupa najbolje mogu izraziti kako bi ih ostatak društva čuo, objašnjava Dobrila Karaolić iz Graba.
Deca su pokazala da uče vrlo brzo, da su izuzetno kreativna. Deca su pokazala da su naučila da papir sve trpi, da mogu da kažu, da ih niko neće osuditi, da im se niko neće smejati, da mogu da kažu sve što hoće.
Koliko je to važno?
Zato što je značajno da ih čujem. I oni su deca kao i sva druga i oni su ljudi kao i svi drugi i imaju puno toga lepog da kažu.
To potvrđuje i razmišljanje jedne od naših sagovornica, mlade autorke Kristine Mustafić.
moje priče kao i priče ostalih mojih drugova. Svi mogu da čuju, svi mogu da pročitaju, da vide i da shvate da iako smo Romi možemo da pišemo i da budemo maštoviti i kreativni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
I dalje o deci koje je potrebna pomoć. Deci i prihvatilišta u Beogradu potreban je novi dom. Da bi im se obezbedili bolji uslovi, u Dom omladine otvorena je prodajna izložba fotografije iz njihovog života, koja će biti otvorena do 16. decembra. Pripremio Zoran Glavonjić.
U prihvatilištu na Voždovcu, gde su smeštena zlostavljana i zanemarena deca, ima samo 16 kreveta, iako dnevno tu boravi i po 30 roštićenika, a problem njihovog smeštaja država već decenijama ne rešava. Deca iz prihvatilišta, među kojima su Kosta i Jovana, rekla su za naš program da im akcije pomoći mnogo znače, kako bi konačno bar malo bolje živeli.
Može nam u boljem životu, kako da ti kažem, bolja nam je hrana, bolja odeća, navikli smo tamo drugovi, drugarice. Dobijam dosta pažnje od profesora, pa saslušaju me, pomogu mi.
Šta bi najviše volio da imaš u prihvatilištu? Šta vam fali? Šta vam treba?
Nova kuća. Nova kuća, jer ovo je stvarno malo. Ta kuća bi nam mnogo pomogla.
Najbitnije nam je novi dom, da imamo više kreveta i nemamo mnogo mesta. Sad četvoro deca spavaju u boravku, a ostali su po sobama i ono, nije okej. Okay.
Za skoro 6 decenija postojanja kroz prihvatilište je prošlo oko 60.000 najmlađih uzrasta od 7 do 18 godina, među kojima su i žrtve nasilja i trgovine ljudima, zlostavljana i zanemarena deca. Onima koji danas tamo borave često nedostaju odeća, obuća, sredstva za higijenu, ali je najveći problem manjak prostora jer su smešteni u samo 250 kvadrata. Vaspitačica Valentina Najdanović-Šoškić kaže za Radio Slobodna Evropa da se, uprkos svim preprekama, deca prihvatilišta svojski trude da postanu ravnopravni članovi društva.
Ono što je najbitnije i što mi nesebično dajemo deci jeste ljubav. Sve ostalo, znači stvari koje su neophodne deci, to dobijemo preko ljudi dobre volje, preko donatora i tako dalje. Ono što je nama najpotrebnije jeste da imamo novi dom, jer na sadašnjem prostoru ne možemo da smestimo svu decu. Potrebni su nam bolji uslovi za život, za rad, za učenje.
Prodajna izložba fotografija 40. je javna akcija kojom se traži pomoć za decu prihvatilišta. Kroz projekat Pobedi za decu prihvatilišta do sada je prikupljen deo novca za novu kuću, ali još ga nema dovoljno. Na otvaranju izložbe bilo je malo javnih ličnosti koje bi pomogle, iako je mnogo njih pozvano, a među retkima koji su se pojavili bila je pevačica Leontina Vukomanović.
Jako je bitno stalno praviti ovakve akcije, bar se tako pokazalo kada je naše društvo u pitanju, jer se stalno vlast smenjuje i odgovorni prebacuju lopticu jedni na druge i prosto kad dođemo do razrešenja nekog gordijevog čvora, promeni se cijela garnitura ljudi koja je bila zadužena za prihvatilište i onda moramo ponovo sve iz početka.
Iz Doma omladine ova deca su himnom prihvatilišta pozvala sve koji to mogu da pomognu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O propadanju važnog spomenika kulture, Šantića vila kod Konjica potiče iz austrougarskog perioda. 1902. sagradio je poglavar Bosne i Hercegovine baron Benko. Nakon 8 godina vilu je kupila porodica Alekse Šantića, a bila je dom umetniku Lazaru Drljači. Tokom proteklog rata pretrpela je ogromno oštećenje, pa iako je proglašena nacionalnim spomenikom, i danas je Šantića vila gotovo urušeni objekat. Tamo je bila Mirsada Ćosić.
U vrijeme austrougarskog perioda u Bosni i Hercegovini Šantića vilu u selu Borci kod Konjica 1902. godine sagradio je baron Benko. O historijskom značaju ovog objekta govori Jasminka Džumhur, koja je kao stručna saradnica za kulturno-historijsko nasljeđe općine Konjic učinila mnogo kako bi se vila našla na listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine još 2006. godine.
Baron Benko je tu do 1910. godine boravio, a onda je vilu prodao porodici Šantić iz Mostara, da bi se već 1913. godine naš najpoznatiji bosansko-hercegovački pjesnik Aleksa Šantić selio u ovu vilu zato što je bio protjeran iz Mostara zbog svojih rodoljubivih pjesama i uvjerenja. Zajedno sa njim jedno vrijeme je boravio ovdje Svetozar Čorović. Aleksa Šantić je poslije Prvog svjetskog rata prodao ovu vilu Domu zdravlja u Mostaru, današnjem higijenskom zavodu u Mostaru, koje je vilu pretvorilo u dječje lječilište. U Drugom svjetskom ratu ova vila je bila partizanska bolnica.
Ovaj objekat veže se za imena istaknutih umjetnika, kao nacionalni spomenik nezaustavljivo propada. Potrebno je što hitnije izvršiti njegovu konzervaciju, o čemu Džumhurova kaže.
Nadam se da ćemo to uspjeti obnoviti i da će živnuti ponovo ova Šantićeva vila, što zaslužuje sigurno, ne samo zbog tih imena, nego i zbog građana i zbog naraštaja budućih.
Pored Šantića vila je i stečak pod kojim leži, kako je za sebe volio reći, posljednji bosanski bogumil, umjetnik svjetskog glasa Lazar Drljača. Ovaj umjetnik je svjetla Rima, Pariza i Beča zamijenio magičnim krajem u Konjičkoj općini, gdje je došao 1931. godine, a jedno vrijeme je živio u Šantića vili.
Lazar Drljača se tu nastanio u jednoj kolibi u selu Jažve, neposredno pored Boraka. Tu je slikao, odlazio povremeno u Sarajevo, Mostar, izlagao, prodavao svoje slike i vraćao se uvijek ovdje. Vrata ove vile su bila za njega uvijek otvorena.
Danas, uz gotovo srušenu Šantića vilu i stečak Lazara Drljače, na Borcima kao jedini stanovnik živi povratnik Neđo Simić. Gazi 90. a u svojim sjećanjima čuva i Lazara i Šantića vilu.
Ja sam bio prvi razred kad je Lazo došao. Ovdje u vili dao mu Aleksa Šanci, živio je.
Kao što vidite, ovdje jedna velika simbolika, povijesna, književna, kulturna, i mislim da ovo mjesto zaslužuje i ova Šantića vila da se izvrši što hitnije njezna konzervacija, kako bi se dalje radilo na njeznoj rekonstrukciji, revitalizaciji u skladu sa odlukom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika.
Lazo je jedan savremeni čovjek i on je 2-3 jezika govorio. Lazo je jedan najpošteniji i skroman čovjek bio. Sad kad ja vidim kakvi smo pokvareni, gladni, ja Lazo sad cijenim. Da je nama Laza sada, mi bi za godinu dana procvali.
U Konjičkoj općini je 45 nacionalnih spomenika, a područje općine bogato je stečcima, o čemu Jasminka Džumhur kaže.
4160 stečaka do danas izbrojani na preko 150 nekropola govori o jednoj bogatoj istoriji ovog kraja.
Među nacionalnim spomenicima u Konjicu je kamena ćuprija koja privlači turiste. O spoju kulture i kulturno-historijskog nasljeđa govori stručna saradnica za kulturu u općini Konjic, Biljana Hanđo.
Tako da to mora zaista biti jedna obaveza ne samo općine, nego i svih nas, nastojati svim silama da se Šantića vila dovede u stanje koje bi moglo biti zanimljivo turistima koji evo svakim danom sve više pohode ovaj naš grad.
I mislim da bi bila dobra ideja da se ovdje napravi muzej Lazara Drljače sa njegovim opusom koji se nalazi sada u privatnim kućama i moglo bi biti jedna turistička destinacija veoma značajna i mislim da je to prilika da se naši gradski oci zajedno sa vladom Federacije Bosne i Hercegovine, jer opština Konjica nije u mogućnosti sama pored toliki spomenika koje ima da uradi ovaj dio posla. Nadam se da ćemo uspjeti makar konzervirati ovaj dio kako bi se kasnije izvršila revitalizacija ovog spomenika kulture i osposobilo upravo za jedan muzej Lazara Drljače, što će naše buduće generacije moći naslijediti od nas ovu baštinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slobodna Evropa.org.
Sledi priča o izradi starog nameštaja, tačnije o Vanji Jeleni, koje su s pomoć svog kolege Ranka napravile pravi mali uspješan biznis. Troje nikšićkih slikara umjesto na platnu počeli su da rade na starom nameštaju. Komadi ukrašeni japanskim, indijskim ili kubanskim motivima dobro se prodaju jer je svaki komad unikatan. Lela Šćepanović posjetila ih je u malom ateljeu Exiperi i evo što je na početku kazala Vanja.
Kako ljudi saznaju da mi to radimo, pa nam donose stari namještaj. Stavljamo život, i to je lijepo da kažem, u taj stari namještaj. Znači nešto što je odbačeno, ide nova priča, kao reinkarnacija, tako nešto.
Jel vam prodaju ili vam poklanjaju stari
Poklanjaju nam ili rade, traže taj stari namještaj da mi obnovimo, da stvarimo taj nekakav novi krug sa tim namještajem, stari. Znači novi život iz početka.
Jelena Šućur nam detaljno objašnjava kako od starog komada namještaja nastaju unikatne komode i stolice koje krase i galerijske prostore u Nikšiću i Tivtu.
Prva faza jeste da se sav ošmirgla, znači mora se kompletno laki boja skinuti sa njega. Ako eventualno ima nekih rupica, nekih pukotina, to se mora sve srediti da bude kao nov. Znači će kitom i onda se to fino sve izravna, uglača se i bude ravna površina kao da u stvari ispod toga ništa nije bilo. Kad završimo to šmirglanje, ide osnovna boja. Mi sad radimo sa akrilnim bojama na vodenoj bazi, 3-4 puta premaže i posle toga ide znači oslikavanje.
A to direktno se crta na...
Da, da. U toga ipak malo teže možda nego raditi po slici. Slika može, pogotovo uljena, da se umaže pa ide se iz početka. Ovo nema, opet bi morali da šmirglamo opet. To ne možemo jer je mnogo teško. Puno treba vremena za jedan komad namještaja.
Naprimjer?
Tako da, na primjer, pa sigurno na 10 dana.
I koliko košta ta jedna stolica?
Pa stoličice su oko 100 eura. Opet su sve unikati, znači tu dvije iste ne postoje.
Komad?
To zavisi komade koja je malo veća, pa onda opet mora da ima malo veću cijenu.
I svo troje radite?
Zajednički svo troje, svo troje radimo.
Ranko Učurović, slikajući stari namještaj, izražava, pored svog muzičkog, i slikarski i grafički talenat. A o ideji koji će motiv nastati ispod četkice, kaže.
Baš o ovoj stolici koju gledate. To je neki naš prijatelj je tražio i on nam je olakšao, on je pomogao, rekao je koje boje, na primjer, i šta. Njega je interesovao kao neki japanski stil, Hiroshige ili tako što. I onda smo tako što i uradili.
Pala je stolici samo još gejša neka pala.
To mislili smo gejšu, ali gejše su na natkasna.
A je bio zadovoljan.
Jeste.
Materijal nabavljaju u inostranstvu, najčešće u Turskoj, a najteže, kaže Jelena, doći do dobrih komada starog namještaja.
Širimo tržište, baš imamo iz Podgorice niz narudžbi koje sad radimo. U Herceg Novi idemo i dobili smo poziv galeriju Pizana da njima dogovorimo jer su čuli za nas i željeli bi da imaju nešto od našeg namještaja u njihovoj galeriji. E, nama je to ono čemu smo sanjali faktički.
Kako ste mi rekli, od umjetnosti se ne živi, nego se mora još nešto raditi.
Kako da ne?
A ovo je stvar ljubavi i zadovoljstva, čega ne?
Jeste, kako da ne? Ovo je mnogo lijepo i ipak je lijepo kad dobijemo nekakav novac od ovoga. A naravno, narod je oduševljen. To nije zadovoljstvo nekakvo malo, nego baš veliko oduševljenje kod naroda kad vide. Kao nekakav sto kad smo radili. Kad su rekli kao nekakve kućice koje igraju, kućice koje plešu.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I za sam kraj, Novka Ilić vodi vas u jednu seosku školu na Zlatiboru gde se malo drugačije uči. Naime, nastavnik istorije uspeo je da pronađe način da mu đaci zavole predmet koji predaje.
Istorija ne mora da bude dosadan predmet u osnovnoj školi. Sve može biti zanimljivije od onoga što piše u udžbenicima. Tako misli i radi nastavnik istorije Miloš Racić. U osnovnoj školi Đura Jakšić u Zlatiborskom selu Ravnima uveo je inovaciju u učenje istorije. Sa đacima viših razreda snima istorijske filmove, đaci glume, on snima svojom malom kamerom, piše scenario, montira, trenutno se snima film o oslobođenju Skoplja i učenici koji nisu voleli istoriju, zavoleli su je glumeći, objašnjava nastavnik Racić.
Mislio sam da bi bilo dobro da đaci kroz uloge nekih istorijskih ličnosti lakše mogu da osete taj duh prošlih vremena, istorijske događaje, jer deca su kao, naravno, maštovita bića, veoma lako mogu da se užive u neku istorijsku ličnost ili neki događaj. Mnogi učenici, čak i oni koji su bili loši đaci, zavolili su na ovaj način istoriju. Do sada je snimeno negde oko 60 kratkometražnih filmova i imamo jedan dugometražni.
Učenica Vesna Vranić skoro je igrala ulogu Milunke Savić, heroine iz Prvog svjetskog rata. Tako je o njoj sve naučila.
Pa bilo mi je lakše kroz filmove da naučimo Milunke Savić lekciju i sve o njoj. Mnogo volim da je glumim. Ja obožavam da ostajem posle časova, da snimam neke filmove, da učestvujem u filmovima.
Miloš Brajković je učenik 7. razreda. Glumio je u više istorijskih filmova.
Igrao sam Ljubav u kamenom dobu i još nekim filmovima. Učili smo u 5. razredu i to mi je baš zatrebalo. Nastavnik zanimljiv, nekad grdina, ali dobar je.
Posle završene nastave učenici snimaju filmove i rado ostaju sa nastavnikom da se završi filmska priča. Dušan Savić u prošlom filmu je imao glavnu ulogu. Glumio je poručnika Tasića, sada igra običnog vojnika. Kaže, mnogo je lepo dok gledaju ono što su snimili.
Nastavnik istorije svima daje da si u filmu, pa sad je mene stavio u neku drugu ulogu, manju, a ove ostale u veću malu ulogu. Baš sam je olakšalo i učenje i sve. prošle godine. Ja sam izmislio i scenariju i sve oko snima i našo glumce. Baš moj film je bio najbolji prošle godine i srce mi je bilo na mjestu.
Svake godine u decembru u školi se organizuje filmski festival. Prikazuju se filmovi koji su snimani tokom te godine, a onda se dele i nagrade najboljima, kaže nastavnik Racić.
Nagrada Grand Prix festivala zove se Zlatni skriž. Skriž je livadska biljka po kome selo Skržuti, to je ovo susjedno selo, dobilo ime.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lošani i Dragan Štavljanin. Prijatno.